Ja, takk, Karianne. Ærede forsamling. Jeg skal altså si noe om dommernes uavhengighet. Og jeg må jo si, etter å ha vært her i dag og hørt engasjerte og engasjerende innlegg, så fremstår mitt tema som nok så sært og introvert. Så jeg får trøste meg med at tema vel er noe som alle jurister har et forhold til og anerkjenner betydningen av. Uavhengige domstoler er en forutsetning for rettsstaten og for borgernes rettssikkerhet. I introduksjonen eller i programmet så står det da at balansen mellom de tre statsmaktene er en grunnpilar i demokratiet. Og i en rettsstat har du rett til å bli dømt av en uavhengig dommer. Og så er det da formulert et spørsmål som ikke jeg har formulert, men som jeg skal prøve å svare på. Det er nemlig, er vi gode nok på dette? Og jeg må vel si at hvis jeg skulle svare kort på det, så måtte svaret bli et ja, vi er ganske gode på det i Norge. Men, og hvis ikke det hadde vært et men, så hadde jeg vel takket nei til å stå her i dag. Det er også slik jeg ser det, og slik dommerforeningen ser det, rom for forbedringer. Og når det er jeg som er bedt om å si noe om dette her i dag, så går jeg ut fra at dette er fordi dommerforeningen har en særlig sterk interesse for disse spørsmål. Domforeningen har som sitt sentrale og vedtektsfestede formål å verne om rettsstaten. Foreningens hovedfokus er i den sammenheng rimeligvis domstolenes uavhengighet. Dette er selve kjernen i den demokratiske rettsstaten, og som jeg allerede har sagt, garantien for borgernes rettssikkerhet. Som Karianne nevnte, så feiret foreningen 100 år i mai i år. Og i den forbindelse så ble det utgitt en jubileumsbok med titlen Dommernes uavhengighet. Og i denne boken så har en rekke fremstående bidragsytere, både fra inn- og utland, belyst ulike sider ved uavhengighetsproblematikken. Jeg reklamerer mer enn gjerne for boken, og det gjør jeg uten betenkeligheter, fordi Dommerforeningen har ingen økonomisk interesse av salget. Dette er en bok jeg tror mange vil ha interesse av å lese, så den bør man etter mitt syn vurdere å kjøpe, eventuelt ønske seg til jul. Vel, dette er en ganske tykk bok, og det sier seg selv at jeg i løpet av cirka en halv time bare kan berøre enkelte aspekter ved problemstillingen dommernes uavhengighet. Men de spørsmålene jeg skal si litt om, de er jo da rimeligvis ikke tilfeldig valgt. De som måtte finne frem til Dommerforeningens strategiske plan for perioden 2012-2014, som vi nylig har vedtatt i styret i foreningen, så vil man se at de spørsmålene jeg kommer inn på, de er omtalt der. Så dette er da spørsmål som vi anser som sentrale og viktige. Det er tre temaer jeg har valgt ut å si litt om. Det første er noe om domstolenes institusjonelle uavhengighet. Det andre er dommerkulturens betydning for uavhengighet. Og det tredje er betydningen av den administrative styring av, og vil jeg si i domstolene, for dommernes uavhengighet. Og jeg har lyst til å si innledningsvis at på ingen av disse punktene, eller disse temaområdene, så har Dommerforeningen, eller for så vidt jeg selv, noen bastante svar på alle de spørsmål som kan reises. Så min ambisjon her i dag er da for så vidt ikke annet enn å dele noen tanker med dere. Og for et så vidt tema så kunne det være behov for mange avgrensninger og presiseringer. Men jeg velger å ikke bruke tiden på alt det jeg ikke skal si noe om. Konsentrere meg i stedet om det jeg skal si noe om. Og utgangspunktene for det jeg kommer til å si om disse tre områdene, det er at det er uavhengigheten i forholdet til de øvrige statsmakter som er tema, altså i forhold til den utøvende og den lovgivende makt. Det kunne, og kanskje særlig i lys av den saken som vi alle har fulgt med på gjennom nå ganske lang tid, kunne vært spennende å si mye om forholdet til også den fjerde såkalte statsmakt, pressen eller media. Det er det ikke rom for innenfor min ramme i dag. For det andre så vil jeg si at det sentrale i forhold til uavhengighetsproblematikken for dommerforeningen er den enkelte dommers uavhengighet. Domstolenes avgjørelser treffes ikke av institusjoner, men av enkeltdommere, enten alene eller i et kollegium. Videre vil jeg peke på at det at domstolene som institusjoner er uavhengige, det er viktig. Men det er viktig fordi dette er med på å sikre og ikke minst synliggjøre den enkelte dommers uavhengighet. Og så vil jeg også peke på at det er to hovedaspekter ved uavhengighet. Det er for det første det vi kan kalle den faktiske eller den reelle uavhengighet, som altså skal sikre at enkeltavgjørelser i domstolene ikke er påvirket av bindinger eller bindinger til eller illegitim påvirkning fra, i denne rammen da, de øvrige statsmakter. Altså at man reelt sett handler uavhengig i den enkelte sak. Men for det andre, og det er etter mitt syn det mest sentrale i den virkelighet vi har i Norge, det er det at uavhengigheten også skal være synbar for omverdenen. Spørsmålet vi må stille er hvorvidt dommerne og domstolene oppleves som uavhengige av de øvrige statsmakter når vi betraktes fra utsiden. Dette kan være av parter, av domstolens profesjonelle brukere, eller allmennheten, herunder media. I en velutviklet rettsstat som vi nå en gang har, så vil altså etter mitt syn spørsmålet være at du sier det er et spørsmål om synbarheten av uavhengigheten som er det sentrale. Og dette spørsmålet, det har en del likhetspunkter med spørsmålet om habilitet. Det er noe annet, men det har allikevel noen likhetspunkter som jeg vil bare si to ord om. Det har jo den senere tid, kanskje det siste året, vært mye sagt og skrevet om habilitet i media. I mange sammenhenger, og jeg skal ikke gå inn på enkeltsaker. Men det som, så vidt jeg har oppfattet, har vært hovedfokus, eller kanskje det eneste fokus på habilitetsspørsmålet, det har vært den faktiske habilitet. Altså, er vedkommende det gjelder påvirket av utenforliggende illegitime hensyn eller bindinger? Og jeg har i hvert fall ikke oppfattet at det i særlig grad har vært satt fokus på hvordan fremstår dette forholdet utad. Er det tilstrekkelig å si at nei, men jeg er habil, jeg var habil, uten å stille spørsmålet hvordan tar dette seg ut betraktet utenifra? Og jeg mener jo da også i forhold til spørsmålet om synbarheten av domstolenes og dommernes uavhengighet, kan ta utgangspunkt i formuleringen i domstolslovens paragraf 108 og spørre om det foreligger det omstendigheter som skikket til å svekke tilliten til at domstolene opptrer uavhengig av de øvrige statsmakter. Så kan man spørre om det noen særlig grunn til å problematisere disse spørsmålene i Norge. Jeg sa jo innledningsvis at skal jeg svare kort på de spørsmål som jeg stillet, så står det ganske bra til med oss, også på dette området. Vi har høy tillit til domstolen i Norge, og det i vårt land fortsatt generelt en høy tillit til myndighetene fra borgernes side, i hvert fall når vi tar dette på det generelle plan. Jeg mener rimeligvis at det likevel grunn til å se nærmere på disse problemstillingene, og jeg skal nevne tre momenter som taler for dette. For det første så har vi ingen garantier for at den stabile situasjonen vi har i landet vil vedvare inn i evigheten. Den politiske og samfunnsmessige stabilitet kan komme under press også i Norge. Og prinsipielle diskusjoner knyttet til domstolenes uavhengighet bør etter mitt syn føres i gode og rolige tider. Det andre momentet statens dominerende rolle i det norske samfunnet. Både gjennom direkte og indirekte økonomiske interesser og ikke minst som forvaltningsmyndighet. Staten part i mange saker for norske domstoler. Og det siste momentet jeg vil nevne, det rettsliggjøringen i samfunnet. Det ingen tegn til, som jeg har kunnet registrere, som tyder på at den utviklingen vil snu. Rettighetsfesting av offentlige ytelser og goder gir domstolene en rolle som tidligere til å forvaltningen, med de muligheter dette ga for politisk styring. Jeg registrerer blant annet at det fra enkelte hold tas til ordet for at man i Norge bør få migrasjonsdomstoler. Og selv om det noe uklart hva som nærmere ligger i dette, så forstår vel jeg det da slik at det da skal være et rettslig spørsmål å avgjøre, for eksempel hvem som skal få opphold i riket, og at det da ikke lenger skal være et fritt forvaltningsskjønn knyttet til dette. Og hvis det skulle bli utviklingen fremover, ikke bare på dette området, men også på andre, hva skulle da skje, eller hva skjer da hvis domstolene i sine avgjørelser kommer i utakt med skiftende politiske strømninger? Jeg ser for meg at det lett vil føre til forsøk på å lede domstolene på rett vei, i en forståelse. Og da gjennom metoder som ikke nødvendigvis domstolene forpliktet til å følge. Den spenningen som da kan oppstå, den må vi ta på alvor, og i en slik situasjon så vil uavhengige domstoler være en forutsetning etter mitt syn for å opprettholde rettsstaten. Vel, det første av punktene jeg skal si litt om domstolenes institusjonelle uavhengighet. Og helt kort, historisk sett, ved opprettelsen av domstoladministrasjonen, tilsynsutvalget for dommere og innstillingsrådet for dommere, så ble det da i 2001 gjennom endringer i domstolloven og på bakgrunn av domstolkommisjonens arbeid etablert et nytt institusjonelt rammeverk for domstolene. Den sentrale administrasjonen av domstolene hadde som kjent tidligere ligget under Justisdepartementet. Dette var et viktig skritt for å sikre, men først og fremst for å synliggjøre domstolenes uavhengighet av de øvrige statsmakter. Og et domstolsystem som administrativt er direkte underlagt den utøvende makt, antar jeg at de fleste i dag vil innse er uheldig i et uavhengighetsperspektiv. Og jeg nevner også at i et internasjonalt perspektiv så ville vi, tror jeg, på det nærmeste stå alene om en slik ordning, i alle fall dersom vi sammenligner oss med land som det heter, vi normalt sammenligner oss med, eller kan sammenligne oss med. Men imidlertid ved denne reformen så beholdt den utøvende makt betydelig innflytelse over domstolsvesenets institusjoner. Det gjelder blant annet utnevnelse av dommere, hvor regjeringen ikke er forpliktet til å følge innstillingen fra innstillingsrådet for dommere. Og det gjelder oppnevnelse av medlemmer til styret i domstoladministrasjonen og medlemmer til tilsynsutvalget for dommere og innstillingsrådet for dommere. Når det gjelder DA-styret, så utnevnes to av medlemmene, de såkalte representantene for offentligheten, av Stortinget, mens de fem øvrige medlemmer oppnevnes av Justisdepartementet eller av regjeringen. Og i tilsynsutvalget og innstillingsrådet utnevnes samtlige medlemmer av regjeringen, les Justisdepartementet, herunder dommermedlemmene. Så vil i hvert fall noen av oss spørre hvorfor er det slik. Jeg føler meg i hvert fall rimelig sikker på hvorfor det ble slik. Og det finner vi vel, tror jeg, nærmere ut av når vi ser på skillelinjene i domstolkommisjonen, hvor det jo var et taleført mindretall som mente at den sentrale administrasjonen av domstolene fortsatt skulle ligge i departementet. Justisdepartementet opplevde nok gjennom de vedtakene som ble gjort å miste domstolene, men beholdt i gjengjeld innflytelse over de nye organene. Så kan man spørre, ja vel, hva er så argumentene for å endre dette? Jeg vil svare ved å snu problemstillingen og spørre hvilke hensyn tilsier at det skal være slik. Det er for meg ikke godt å se. Dersom vi startet med blanke ark og skulle organisere domstolsvesenet slik at de ikke bare reelt sett var uavhengige av de øvrige statsmakter, men hvor dette også var synbart utad, så kan jeg vanskelig se at man ville valgt en løsning hvor regjeringen har en så sterk innflytelse over disse organene. Og jeg nevner, og det har også vært en del av bakgrunnen for Domforeningens arbeid med disse spørsmålene, at en slik ordning er også en sjeldenhet i forhold til de fleste land i Europa. Og dette gjelder særlig i forhold til oppnevnelse av dommermedlemmer til de nevnte organer. Det er i henhold til internasjonale anbefalinger slik at dommerrepresentanter til denne type organer bør velges blant og av dommerne. Eventuelt i alle fall oppnevnes av dommernes representative organ, som er dommerforeningen. Hva så med andre medlemmer i disse sentrale og viktige organene? Jeg ser for meg at der advokater skal være representert, vil det være naturlig at advokatforeningens styre oppnevner medlemmene. Dersom det skal være offentlig ansatte jurister, så bør juristforbundets hovedstyre oppnevne. Der påtalemyndigheten skal være representert, bør riksadvokaten, etter mitt syn, oppnevne. Når det gjelder de offentlige, eller medlemmer som representerer offentligheten, synes jeg det er naturlig at Stortinget oppnevner disse, slik ordningen er i dag for DAs styre. Domforeningen har overfor Justisdepartementet foreslått at det nedsettes et utvalg som utreder disse spørsmålene, og dette bygger på et årsmøtevedtak fra 2010. Det er usikkert om, eller i hvert fall usikkert når, et slikt utvalg blir nedsatt. Det har vi i Domforeningen gitt uttrykk for forståelse for i lys av det som inntrådte i fjor sommer, og som nok vil prege store deler av justissektoren og også departementets arbeid i en tid fremover. Men dette er spørsmål som vi ikke vil la gå i glemmeboken, og vil arbeide for at et slikt utvalg nedsettes. Det var de institusjonelle spørsmål. Så kan man da spørre, er det andre forhold som har betydning for dommernes uavhengighet? Og her vil jeg stille to spørsmål. For det første, er strukturell og institusjonell uavhengighet tilstrekkelig til å oppnå reell uavhengighet for den enkelte dommer? Og det andre er det mulig å oppnå reell uavhengighet uten at det foreligger full strukturell og institusjonell uavhengighet? Mitt svar er nei på det første, og ja på det andre. Avgjørende i begge tilfeller er etter mitt syn den enkelte dommers forståelse for og bevissthet rundt sin egen rolle. Vi kan etter mitt syn i utgangspunktet forvente at i et land som vårt, med relativt sett lange demokratiske tradisjoner, vil være en slik, eller at det da vil være en slik bevissthet utviklet blant dommerne. Det bringer meg da over til mitt andre punkt, dommerkulturens betydning for uavhengighet. Og hva i all verden er så dette? Finnes det et sett av verdier og holdninger hos den enkelte dommer som representerer en profesjonskultur og som sikrer uavhengigheten? Er dommere utstyrt med en slags ryggmargsrefleks som slår inn når uavhengigheten trues? I en parentes så innbiller jeg meg at jeg er utstyrt med en sånn, men jeg vet ikke hvor den kommer fra. Og dette må vi finne ut mer om. For hva består i tilfelle disse verdiene og holdningene i, og hvordan er de etablert? Er de samfunnsskapt rett og slett ved at denne type holdninger, reflekser, skapes hos oss som lever i et samfunn som vårt? Er det juristutdanningen i seg selv som gjør det? I hvert fall legger basisen for slike reflekser. Er slike holdninger og verdier et særkjenne hos de av oss som søker seg til dommerembeter? Eller er det noe som kommer som del av en sosialisering hos dem som faktisk utnevnes til dommere? Så vidt meg bekjent, så er det ikke forsket på disse spørsmålene i Norge. Det bør i tilfelle gjøres. Og kjenner noen av de tilstedeværende til arbeider av den karakter, så er jeg svært glad for å bli henvist til disse. Dette er som sagt noe som er, slik vi ser det i Dommerforeningen, et uutforsket område, men særlig av stor viktighet. For hvis det er slik, hvis det finnes en slik profesjonskultur, så må vi få vite noe mer om den, og ikke minst må vi vite hvordan vi skal forvalte den. Hva gjør vi med den? For det skjer ingenting i dag som bygger opp under dette, sånn som jeg ser det. Og her må jeg skynde meg å si at det jeg nå har sagt ikke er noen som helst kritikk mot noen, i alle fall ikke mot andre enn Dommerforeningen selv. Dette ikke en kritikk mot domstol, administrasjon eller departement. Det ikke først og fremst slike organer som skal befatte seg med disse spørsmålene. Dette skal dommerne selv befatte seg med. Det et arbeid som foreningens nye styre vil sette i gang i høst. Og vi vil gjerne at mange, og i hvert fall etter hvert, når kanskje dette arbeidet har utviklet seg noe, deltar i diskusjoner og bidrar til dette arbeidet. Så, det tredje punktet. Da stiller jeg spørsmål om, det andre forhold som påvirker dommernes uavhengighet, og kanskje også da dommerkulturen? Og da går jeg over til punktet betydningen av administrativ styring av domstoler og dommere. Jeg har med interesse fulgt med i den offentlige debatten om administrativ styring av andre offentlige virksomheter. Det har vært debatter knyttet til sykehus, universiteter og høyskoler, i det hele tatt styring og administrasjon av kunnskapsbedrifter med formentlig høyt utviklede profesjonskulturer. Det åpenbart at i forhold til denne type institusjoner, arbeidsplasser, så reiser styring og administrasjon særlige problemstillinger. Dette fikk vi også merke i domstolene ved innføringen av domstoladministrasjonen. Jeg tror det bred enighet om at dette innebar et nytt regime for den administrative styringen, en mer aktiv og intens styring. Dette tror jeg domstoladministrasjonen med rette kan si også var langt på vei lovgivers forutsetning. Men så, og dette skapte og skaper vel fortsatt en del gnisninger mellom dommere, domstoladministrasjon, i noen grad også kanskje mellom dommere og domstolledere. Og det en kime, det styringsregime som ble innført, det var en kime til, og en kime til, både kritikk og diskusjoner. Og spørsmålet jo så, hvor går grensene for den administrative styring? Og eventuelt, hvilke elementer i den administrative styringen av domstolene kan påvirke dommernes uavhengighet? Og her har jeg ingen svar. Jeg har bare noen få hypoteser som jeg helt avslutningsvis skal nevne for dere. Og så vil jeg da, før jeg gjør det, understreke at når dommere kanskje noe refleksmessig reagerer på å bli utsatt for det man opplever som en noe heftig administrativ styring, så det i hvert fall fra dommerforeningens side ikke av hensyn til dommernes bekvemmelighet. Det ikke slik at vi anser oss som dommere som en gruppe som er unntatt fra alle normer og regler som andre arbeidstagere må innrette seg etter. Vi skal ha, det ligger etter vårt syn i yrkes, i stillingens natur, at vi skal ha en stor grad av frihet og handlingsrom knyttet til arbeidet. Men vi altså ikke, skal ikke være ustyrlige fristikkere som i et og alt kan gjøre som vi vil. Min, og dette skal jeg gjøre veldig kort, min hypotese at måten vi organiserer og styrer domstolene på, i hvert fall over tid, kan påvirke den enkelte dommer. Dersom man organiserer domstoler på en hierarkisk måte, innfører en rekke styringssystemer som, og det ikke mitt ord, men det blitt sagt, av enkelte dommere, at man mer og mer føler seg som arbeidere ved et samlebånd. Man produserer juridiske avgjørelser i rask tempo, fordi det som er styrende for domstolens ledelse, det er produksjonen, det er tallene. Og tallene er viktig, saksbehandlingstider er viktig. Men vi må tørre å stille spørsmålet, er det noe i vår måte å styre og administrere domstolene på, som i alle fall til slutt og etter en tid vil påvirke den enkelte dommers uavhengighet. Hvis det skulle være sånn, så vil dette også ha den konsekvens at det vil gå utover rekrutteringen til domstolene. Det vi ønsker oss som dommer i Norge, det er for det første dyktige jurister, men det skal være jurister som også har en velutviklet kritisk sans og en utpreget grad av selvstendighet. Og det sier seg selv at med slike krav så kan det også gjøre at mange vil føle seg ubekvemme hvis de administrative rammer rundt jobben blir for strenge. Vi risikerer da å ende opp med de systemlojale og trygghetssøkende som dommere i Norge. Og det tror jeg for min del ikke vi er tjent med. Men som sagt, jeg har ingen oppfatning i dag om hvor grensene går, når varselklokkene bør ringe, men dette er også et tema som Dommerforeningen vil starte arbeidet med, og som jeg tror vil føre til at vi kommer noe nærmere et svar. Jeg slutter da av 2 minutter på overtid, Karianne, tror jeg. Og går tilbake til det som var spørsmålet i utgangspunktet. Er vi gode til dette? Svaret mitt er fortsatt ja, vi er ganske gode, men vi kan bli bedre. Takk for oppmerksomheten.